Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Jeg er nok ikke den eneste, der får lidt dårlige associationer, når jeg hører ordet koranskole. Det er sådan noget med at tænke sig nogle stakkels små drenge, der sidder i ørkenstøvet et eller andet sted på rækker. Måske får de en over nakken en gang imellem, når de ikke udtaler de forskellige koranvers korrekt, eller når de kommer til at larme, eller hvad det nu er. Og man ser for sig al den her tvang og stakkels børn, der bliver fodret med udenadslærer, som man tænker, hvad skal de dog med det? Men alligevel så har jeg bestemt, jeg synes faktisk, vi skal en lille smule i koranskole i dag. Og det skal vi med en akademisk koranforsker og islamforsker. Det er dig, Thomas Hoffmann. Velkommen.
Tak.
Du er professor MSO, som det hedder, på det teologiske fakultet ved Københavns Universitet. Og du har skrevet meget om Koranen, du har studeret Koranen rigtig meget, og islam i bredere forstand også. Men lad os lige tage det her med, hvordan er en almindelig bleg dansk dreng, hvordan ender han som koranlært?
Ja, altså det tror jeg i virkeligheden er en blanding af tilfældighed og så det store eksistentielle valg på et eller andet tidspunkt i mit liv. Altså der var ikke noget, der tydede på, at jeg skulle ende på universitetet. Altså jeg kommer fra et ganske uakademisk hjem, hvor der ikke var bøger i reolerne. Så, men der var alligevel det ved det, at jeg altid har været så heldig at bo lige ved siden af folkebiblioteker. Og der
det kan føre til hvad som helst.
Ja, det kan det jo. Og altså, jeg holdt utrolig meget af at gå på folkebiblioteket og læse tegneserier der. Men jeg blev også hurtigt ledt ind i voksenafdelingerne og gik og furageret der. Så jeg fandt hurtigt ud af, da jeg blev lidt større, at der var jo noget, der hedder religion og filosofi hylderne. Og dem var jeg enormt fascineret af. Altså religionens verden, det var jo sådan en mondo bizarre verden, altså den var eksotisk og fjern, og jeg var meget optaget af altså buddhisme og yoga og hinduisme og de fjernøstlige religioner. Selvfølgelig på sådan ret sværmerisk vis.
Snakker vi her teenagealderen, fornemmer jeg?
Ja, faktisk før teenagealderen, sådan præ-teenage-agtigt. Men de lå også lige ved siden af sådan den mere, hvad skal man sige, intellektuelle hylde der med filosofien og fremmede ordene og alt det her. Og det har altså skabt en eller anden underlig kombination. Det er sådan en Obelix-effekt, jeg faldt ned i en gang som barn. Ikke? Ja. Og det har så ligesom holdt ved den her interesse, som jo er gået fra at være sværmerisk og fascineret af det eksotiske, til at blive mere og mere intellektuel og nysgerrighedsdrevet. Ikke? Og så skete der også det, at det andet folke, nemlig folkeskolen, at jeg havde en meget interessant folkeskolelærer, eller dansk lærer, og han satte os, jeg tror det var i 7. klasse, til at læse Hamlet.
Aha.
Og det er jo alt for tidligt at læse Hamlet, og helt sindssygt. Men vi brugte et helt år på det.
Jamen, det er jo trods alt, det er en spøgelseshistorie, ikke?
Jo.
Altså,
jo.
Og der er også vold, og der er sex, hvad så?
Ja, yeah. Yeah, what's not to like.
Yeah.
Men samtidig er det jo en enormt svær tekst, og men den åbnede sig ligesom for mig i løbet af det her år her. Man fik også en fornemmelse af, at Shakespeare var uendeligt. Mm. Og det tror jeg også tændte en eller anden knap med hensyn til det her med tekster. Og, altså, de har utrolig mange lag. Og de må godt være svære at kaste sig over, men så kan de også ligesom give et stort afkast senere.
Så altså en fascination af, at man kan læse tekst, og så kan man faktisk bore sig ned i, hvad kan der ligge bag de her ord og rundt om dem?
Ja, kommentere og sådan noget. Fordi så lånte jeg noget med sløk og sådan noget, med kommentarer. Hvad havde Shakespeare ment her og der? Ikke?
Mm.
Så allerede her kan jeg jo så nu sådan efterkonstruere, at at der lå måske sådan en lille ekseget i mig, og jeg er jo på afdelingen for bibelsk eksegese nu.
Ikke? Og Sløk er jo en kendt dansk teolog, altså kristen teolog.
Ja, ja. Og
og så skal vi jo også lige sige, bare hvis der skulle nogen være nogen derude, der ikke ved, hvad eksegese er, så er det sådan tekst, udlægning og analyse og så videre, man bruger i det religiøse univers.
Ja. Det er bare teologiens eget lille fremmedord for fortolkning og udlægning.
Ja.
Og så efter gymnasiet, så kom der endelig noget, sådan at sige, noget sanseligt og kropsligt ind over det hele. Fordi så var jeg jo så på den obligatoriske interrail-rejse.
Ja,
som ikke bare
husker
var...
jeg også.
Ja netop. Og det var ikke bare Europa. Man kunne faktisk lave en lille afstikker helt til Nordafrika, til Marokko.
Ja.
Så jeg endte i Marokko, og det var et kæmpestort kulturchok. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Der var blevet virkelig skruet op for alle sanser. Lyde, lugte, hele det sociale. Og der fik jeg jo så mit første, oplevelse af den arabisk-muslimske verden.
Ja.
Og det kombineret med min gamle interesse for religion, det var endnu en cocktail, hvor ligesom det sanselige indtryk begyndte at splice sig sammen med den intellektuelle nysgerrighed, hvilket så i sidste instans førte mig til at skrive mig ind på religionsvidenskab på universitetet.
Og nu du siger det her med det sanselige, der skal vi jo netop ind på, at du faktisk har kigget meget på Koranen som poetisk litteratur.
Ja.
Og det er jo netop noget med, man hører også andre steder fra, at der er meget sanselighed at hente der.
Mm.
Altså også i Koran recitation og så videre og så videre.
Ja.
Så det kan vi jo komme tilbage til. Men så, så læser du religionsvidenskab der, og bestemmer dig så til simpelthen at specialisere dig i islam på et tidspunkt.
Ja, det gør jeg, fordi religionsvidenskab er jo virkelig et overflødighedshorn. Du har alle de store religioner, du har de såkaldte primitive skriftløse religioner, du har alle de nye religiøse bevægelser. Så det er jo virkelig, virkelig stort, ikke? Men det går også op for en på et vist tidspunkt, at selvom der er stor ræson i at have det her komparative blik, hvor man ligesom sammenligner religionerne, de ligner jo hinanden på utrolig mange niveauer og måder, så bliver det også lidt sådan, at man godt kan føle sig i hvert fald som om, at man bliver sådan en jack of all trades, master of none, ikke? Altså, hvor man lige ser dem på overfladen. Så jeg besluttede mig på et tidspunkt, at jeg ville koncentrere mig mere om det islamiske. Og det havde jo så dels noget at gøre med de her gamle indtryk fra rejser i Mellemøsten. Jeg havde flere rejser i Mellemøsten senere hen. Selvfølgelig også var jeg et barn af min tid, og det hele den zeitgeist, der er omkring islam og muslimer. Jeg er vokset op med et Mellemøsten i krig.
Ja.
Libanon, Iran, Irak, revolutionen i Iran. Og den her fornemmelse af, at religionen ligesom var på
revanche.
Ja, fremmarsch, ja. Så det var selvfølgelig noget, der begyndte at fylde, også i religionsvidenskaben, samtidig med, at Mellemøsten ikke længere var det her fjerne, eksotiske region, men at der rent faktisk var flere og flere muslimer, der kom til Danmark og til Europa. Ikke?
Så jo, den her og kombination... man begynder jo også at have en debat, hvor nogen refererer pludselig til en religion som begrundelse for adfærd i samfundet. Nogen reciterer måske lige frem eller refererer til Koranen, jamen der står sådan, og derfor gør vi sådan, og dit og det. Så man skulle jo ligesom også, man skulle til at forstå noget helt nyt. Ikke?
Ja, ja. Altså der var ikke bare en fremmarsch af islam i Mellemøsten. Der kom det sådan set også i Danmark, hvor mange af dem, der startede med at komme, definerede sig ikke nødvendigvis som muslimer, men som jugoslaver eller fremmedarbejdere eller andet. Ikke? Men også de blev grebet af ligesom en islamisk vækkelse, som har været global, ikke? Og som også spillet ind og lige pludselig blev en faktor i, i det danske kultur og politiske liv. Ikke?
Så det bliver enormt interessant at forstå, hvor kommer det her fra? Hvad er det for en kultur, og hvad er det for en religion? Men så synes jeg, det er interessant det der med, at du jo sidder på det teologiske fakultet. Du sidder jo ikke netop på religionshistorie eller religionsvidenskab. Du sidder på teologi, hvor man jo netop plejer at behandle Bibelen og tilliggende skrifter og det hele det kristne univers. Mm. Hvorfor studerer man Koranen på teologi i Danmark?
Ja, altså i virkeligheden er det sådan, at lige så snart, at teologien mødte islam, begyndte man at studere islam. Altså de aller tidligste kirkefædre, for eksempel Johannes af Damaskus i slutningen af 600-tallet, begyndelsen af 700-tallet, der lige pludselig blev embedsmand i det umayyadiske kalifat, altså i det første ligesom kalifat efter Muhammeds død. Mm. Han skrev jo om islam og ligesom ud fra en teologisk synsvinkel. Og det havde selvfølgelig meget at gøre med at tilbagevise islam og fremhæve kristendommens sandhed. Men i den her det her arbejde, der dukker der jo simpelthen op, der er der jo en reel intellektuel nysgerrighed for så at sige at lære ens modstander eller nogle gange allierede at kende. Og sådan går det hele vejen op igennem middelalderen, hvor det så mere og mere igennem tiden, altså kendskabet til arabisk og til islam, frigør sig mere og mere fra det teologiske studie, og man får chairs, professorstole i arabisk og semitiske sprog i Paris og i Oxford. Og det kører også sammen med renaissancen og hele bibelhumanismen, hvor man skal lære de originale sprog. Ja. Fordi hvis du kan lære for eksempel hebraisk, så kan du også læse det gamle testamente på en helt ny måde. Mm. Og hvis man nu også kunne lære arabisk, så kunne det også være, at man ligesom havde en slags indgangsvinkel til noget bibel, man havde overset. Så det her med det arabiske og de semitiske sprog i det hele taget, blev fra dag af, altså fra renaissancen af, sådan set en vigtig del for teologien at beskæftige sig med. Og så blev det senere meget vigtigt for den protestantiske teologi, hvor det ligesom blev skriften alene, og vi skulle, altså ligesom Luther, han oversat jo fra hebraisk og så videre. Ja. Ikke? Så vi har faktisk haft rigtig mange, altså de største tidlige koraner og islamforskere, de var jo teologer. Og på dansk grund, der har man jo haft, altså helt tilbage fra skal vi sige, midten af 1700-tallet, der begynder det virkelig at ske nogle interessante ting. Jakob Christian Adlers arbejde med arabiske mønter, hvor der jo tit er Koran-citater på, eller manuskripter. Sådan en berømt figur som D.G. Monrad, han studerede også arabisk, oldarabisk poesi. Ikke? Mm. Dr. Dampe, der ligesom var demokrat, forkæmper, blev dømt til døden og alt muligt, han skrev en doktorafhandling på teologi om Koranens etik, simpelthen. Ikke? Så den har været der meget, meget tidligt det her Koranstudie.
Har man hele tiden set den som, altså islam som en, hvad skal man sige, en nu taler man jo om de her religioner, som alle sammen er af skriften, altså jødedom, kristendom og islam. Har man set det som en, hvad skal man sige, en lidt uvorn lillebror-agtig? Altså ja, I er jo kommet ud af vores univers i virkeligheden og har misforstået det lidt.
Ja.
Men ja.
Altså det kan man i høj grad sige. En meget uvorn lillebror, en kættersk lillebror. Altså hvis vi tager bekendelseskriftet for det primære bekendelseskrift for den danske folkekirke, det er den såkaldte Augsburgske bekendelse. Der er en af de allerførste artikler i den. Det går ud på, at man fordømmer alle de her kættergrupperinger, arianere og muhammedanere. Ja. Altså, den bliver dårligt nok konciperet som en selvstændig religion, men simpelthen som en kætterreligion. Ja. Og middelaldertekster, der kan vi finde virkelig skøre teorier om, at Muhammed, han var i virkeligheden en flygtet pave, der, der drog til Arabien og fandt på noget nyt forfærdeligt kætteri. Mm. Og Johannes Damaskus, som jeg nævnte tidligere, han har også en stort kætterskrift, hvor han har alle mulige af de her kristne kætterbevægelser, og der er islam den sidste.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank og professor MSO Thomas Hoffmann, afdeling for bibelsk eksegese, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet.
Men så synes jeg, at vi skal tage historien om, jamen, hvordan opstår islam egentlig? Altså, hvad er det for en tid, og hvad har den at gøre med jødedom, kristendom? Hvordan foregår det?
Ja, altså det er selvfølgelig...
Ja, det er et pænt stort spørgsmål.
Et pænt komplekst spørgsmål. Ja. Men man kan sige, at hvis man måske i gamle dage havde en lidt forsimplet opfattelse af, at det var sådan en religion, der opstod ude i en udørk i ørkenen uden for civilisationen, så er det noget, man er ved at gøre op med nu. Altså, islam opstår jo i Mekka, Medina i Vestarabien, og det er sådan et område, som ligger sig imellem flere forskellige civilisationer og imperier. Altså dels så har vi det Byzans, nordpå det kristne Byzans, og så har vi det zoroastriske, en anden gammel uddød religion i Persien. Og nede sydpå, der har man Sydarabien, og over sundet, over det Røde Hav, der har man Aksum, eller det gamle Etiopien. Og det var store civilisationer. Og der ligger Vestarabien, så at sige, klemt ind imellem, ja. Og modtager alle de her religiøse og ikke mindst imperiale impulser fra de her områder.
Mm. Og det er nogle arabiske stammefolk, vi snakker om.
Ja.
Eller nogle kongeriger. Der ligger der.
Ja, altså det stammer, og i Sydarabien var der tale om kongeriger, men altså almindeligvis en forholdsvis egalitært organiseret stammer. Og så er der også samtidig kristne og jøder, der befinder sig i det vestarabiske område. Altså jøderne var simpelthen blevet naturaliserede araber i det område, for eksempel i Medina, som senere bliver Mohammeds by. Så der kommer der jo alle de her inspirationer fra, ikke? Og monoteismen og det her med at have et hellig skrift, det er ligesom det store nye. Ikke?
Ja. Det er tidens ånd på det tidspunkt. Det skal man ligesom. Det er i hvert fald det er de fede store folk, der har det.
Ja.
Dem, der er på vej frem.
Ja. Og altså som gammel komparativ religionshistoriker, så er det selvfølgelig også bare det, som sker med islam. Men samtidig så er det jo også, altså så har vi den her figur, der træder op på scenen og meget, meget kreativt ligesom genanvender det her materiale på en ny og original måde og kaster sig selv som profet. Han var ikke den eneste profet i Arabien på det her tidspunkt. Der var en del profeter, der bevægede sig rundt i det her område, ikke? Men han er så den eneste, der ligesom blev succesfuld.
Men Mohammed kunne så jo egentlig, altså han kunne have meldt sig ind i, kan man sige, jødedommen eller kristendommen, men gør lidt noget andet.
Ja, og det kan der være mange forskellige forklaringer på, at det ene har været, at man egentlig kan tale om, at der også er sådan en kombination med sådan en slags arabisk nationalisme. Mm. Altså man har været klemt af de her imperier, som hele tiden har presset på for at missionere eller forme araberne og på alle måder ligesom presse dem. Og imperierne havde deres proxy wars allerede dengang.
Ja.
Altså Perseriet og Byzans, som de godt kunne udkæmpe ned i Sydarabien i Yemen. Ikke? Så dels en modstand, måske bare ved at sige, ja, den overtager vi bare, ikke? Altså en arabisme, så at sige, ikke?
Ja.
Men samtidig også et teologisk engagement, fordi islam og Muhammeds projekt er jo et monoteistisk projekt, ikke? Og han ser det ligesom som sin opgave at rense ud i de her vildfarelser eller vilde knopskydninger, som kristendom og jødedom har taget. Ikke? Og han ligesom ser det som for eksempel en misforståelse at betragte Jesus som Guds søn, altså som om en Gud kan avle børn. Ikke? Mm. Og der er det ligesom, der er der kun én Gud. Ikke? Det er et meget simpelt projekt, og så er han sådan set bare talsmand for det her projekt. Og det er igen og igen det, som han i ligesom Koranen henvender sig til, henholdsvis jøderne og de kristne og dem også nogle gange sammen, om de dog ikke lige kunne ligesom vende tilbage, så at sige, til hovedbudskabet. Så islam er ikke og Muhammed prædiker ikke en ny religion. Forstår det simpelthen ikke som en ny religion. Altså igen og igen er der vers i Koranen, der siger, at det her er en bekræftelse af Toraen og evangeliet. Altså det bliver simpelthen nævnt, ikke? Men det er så at sige en korrigering af de historiske vildfarelser, som de andre samfund har gjort sig gældende i.
Men så lad os tage det her med Koranen som sådan, hvad det er for et skrift. Fordi det er jo, altså, det bliver jo ikke skrevet ned af Muhammed.
Nej.
Men det bliver ligesom modtaget af ham i åbenbaringer.
Mm.
Og hvordan står Koranen i forhold til islam kontra hvordan Bibelen står i forhold til kristendommen? Hvad er forholdet?
Altså sådan en meget, meget simpel ting, og selvfølgelig lidt groft generaliserende, men Koran eller Koran på arabisk, det betyder egentlig recitation eller fremsigelse. Så allerede her har man en fornemmelse af, at det her det har noget at gøre med, at Muhammed han ligesom modtager nogle inspirationer, nogle såkaldte åbenbaringer fra Gud, og så fremsiger han dem, så reciterer han sådan set bare, hvad Gud har sagt til ham. Og der er Bibelen, eller Bibel betyder jo egentlig bare små bøger fra græsk, og man har også altså det her med Toraen, at Moses har skrevet Toraen, ikke? Altså den har en mere skriftlig selvforståelse. Men fordi at bogen er så vigtig, altså helligskriftet er så vigtig i senantikken, som er den tid, hvor islam ligesom, kommer frem, og Muhammed er på scenen, så prøver han ligesom at få begge dele, altså både det her med profeten, der hele tiden kan arbejde ind i en bestemt kontekst, men samtidig også et koncept om, at det her er en slags bog, ikke? Selvom den ikke bliver skrevet ned. Ikke? Så forestillingen er, at Gud ligesom op i himlen et eller andet sted, der er der en slags himmelsk bog, som også er en elgammel, nærorientalsk
forestilling.
Og så kommer der ligesom kapitler ned eller uddrag af den her bog, som bliver overdraget op til de samtidige mennesker. Og så på et tidspunkt, så skal den ligesom samles. Ikke? Så jeg tror, at selvom Muhammed ikke ligesom på nogen måde skrev en bog, ligesom Jesus jo heller ikke skrev en bog, så havde han en helt klart en forestilling om, at det her skulle blive til et værk, til et egentligt skrift.
Hvornår bliver den så skrevet ned?
Ja, men altså muligvis bliver der allerede skrevet noget ned under hans forkyndelse, fordi at skriftlighed eksisterer blandt araberne på det her tidspunkt. Og man kan også se sådan nogle vers, som at husk nu at skrive ned, hvis I har lånt penge ud til den og den. Ikke? Så ikke, altså, så det er sådan lidt praktisk, ikke? Men skriften er også på vej frem, og det er jo et ærefrygtindgydende ting med skrift, ikke? Altså det kan noget helt specielt, og du kan sætte skrift på klipper og ligesom formane folk på forskellige måder. Så måske sker der allerede noget under Muhammeds forkyndelse, men det er egentlig først bagefter, efter hans død i 632, at man for alvor ligesom begynder at indse, at det her det skal samles, og nu skal vi virkelig have et skrift, og som man ligesom også kan samle sig omkring, og hele forestillingen om et kanonisk skrift, som ligesom bliver... Nu kan der ikke føjes mere til, nu kan der ikke trækkes noget fra, ikke? Fordi det er jo et meget, meget stærkt og, og samtidig meget fleksibelt symbol for folk at samle sig under. Ikke?
Men skal man så forstå det stadigvæk sådan, at det er altså det er Guds ord, der står? Simpelthen. Så der er ikke noget at sidde og tolke alt for meget på? Altså, det er egentlig nogle befalinger.
Noget af det, du siger, er rigtigt. Ja. Noget er helt forkert. Altså, det er dogmatisk set, der er det Guds ord, kalam Allah, som er overdraget word perfect, så at sige, til Muhammed, som lojalt så gengiver det til sin samtidige. Og så alligevel, så har vi jo historien om for eksempel de sataniske vers. Mm. Og vi har også altså det her med, at der måske kunne indsnige sig falske åbenbaringer hos Muhammed, ikke? Som så heldigvis kunne tages ud igen, fordi Gud ligesom går ind og retter, teksten efter som Muhammed. Ikke? Så den bliver meget fleksibel på den måde. Ikke? Men altså, det er klart, at der er masser af fortolkning, og vi har en kæmpe stor eksegetisk litteratur, tafsir-litteraturen inden for islam, som går fra de her meget, altså så at sige, bogstavelige læsninger, som kan være meget, meget sofistikerede faktisk. Ikke sådan en plump fundamentalisme, som man nogle gange kan se i dag, men kan være meget, meget nuanceret til altså vilde, mystiske, esoteriske læsninger.
Men det bliver jo ofte sagt i debatten i dag, at jamen, man kan jo dårligt forestille sig sådan en reformation af islam, fordi man kan jo ikke tolke på Guds ord osv. Altså, hvordan skulle de gøre det?
Men det er netop det, man godt kan. Mm. Altså, muslimer vil dogmatisk sige, at det er Guds ord. Det er der ingen tvivl om, og det er gengivet fuldstændig word perfect. Men hvad Guds ord så betyder, det er jo så op til menneskeheden og muslimerne at finde ud af. Og der har man altså en bred tradition for at have mange forskellige blikvinkler på det. Altså man har for eksempel flere forskellige retsskoler, ikke? Og der er mange forskellige læse strategier, som lægges an, og som egentlig har levet stort set, på mange punkter fredeligt side om side, men nogle gange har selvfølgelig også prøvet at udslætte hinanden.
Så bare sådan et kort spørgsmål. Kan du som forsker med dybt kendskab til islam, kan du forestille dig sådan en reformation?
Ja, men altså...
Men som vil udløse det samme, som man kan sige er sket for kristendommen, at den er blevet meget, meget, hvad skal man sige, blid i forhold til samfundet. Altså, fordi vi anerkender jo alle kristne, siger, jamen, altså, du ved, kongens love står sådan set over Guds, når det er her på jorden, og så videre.
Ja, men altså, jeg vil egentlig sige, at der har været mange reformationer af islam igennem tiden, altså omkalfatringer af sig selv. Og nu får du ligesom reformationer til at munde ud i noget blødt og forsonligt. Det behøver det jo langt fra at være. Altså evangelisk fundamentalistisk kristendom er jo også et barn i virkeligheden af nogle reformatoriske bevægelser, som kan være ekstremt uforsonlige og kompromisløse. Så det her med at efterlyse reformation behøver ikke nødvendigvis at føre sådan til masser af social harmoni. Det er jo ofte faktisk forbundet med det stik modsatte.
Hvert fald en tid. Man kan jo sige, at Luther, det var jo også... Altså, det var ikke sjovt at leve sådan lige omkring Luthers tid og i reformationen. Altså, der var mange, der led stærkt under, hvad der skete der. Ja. Men det har jo så ført til kan man sige, i hvert fald herhjemme, tandløs kristendom. Dejligt tandløs, vil jeg sige.
Det vil jeg sige, det er en sandhed med modifikationer. Men det er klart, at jeg tror, at den islamiske verden i dag er jo en globaliseret verden på en anden måde, end den var for 500 år siden, hvor den selvfølgelig også var global, og det var en verdensreligion. Men periferien af den islamiske verden, core, er stadigvæk Mellemøsten og den arabisk talende del af verden. Der er enormt meget autoritet og prestige forbundet med det arabiske, og der er selvfølgelig også helligstederne, netop Mekka og Medina og Jerusalem, som ligesom gør, tiltrækningen er mod det område. Men verdens folkerigeste islamiske nation er jo Indonesien. Ja. Og der sker jo nogle rigtig spændende ting, også i Europa, med muslimer, som indrullerer sig på universiteterne og lærer alle mulige fag. Altså, prøv at se sådan en kunne vi kalde det en reformator, Shirin Kankan, ikke? Hun har studeret religionssociologi, ikke? Ja. Altså på Københavns Universitet, ikke? Der er jo nogle spændende ting, der er kommet ud af det, så at sige, ikke?
Ja, den første kvindelige imam.
Ja.
Ja, men så synes jeg, vi skal springe lidt i det til din egen forskning.
Mm.
Fordi du har jo forsket i Koranen på flere forskellige måder. Mm. Men blandt andet har du set på den som poetisk litteratur. Og for det første, hvorfor det, og hvordan det?
Ja, altså det tror jeg faktisk på en eller anden måde havde noget at gøre med Hamlet, ikke, som jeg nævnte tidligere. Altså det her med det litterære. Litteraturen og skønlitteraturen har været noget, der har fascineret mig længe. Og da jeg kom ind på religionsvidenskab i sin tid, det var sådan set lidt på en afbestilling, fordi jeg ville jo egentlig have været inde på litteraturvidenskab. Oh. Men der skulle man være meget klog og have et meget højt snit for at komme ind. Det kunne jeg slet ikke. men så jeg har haft den her interesse for det litteraturvidenskabelige til i det hele taget. Og så opdagede jeg jo, at religionsvidenskab og det er jo studier af tekster, og der kunne litteraturvidenskaben komme ind og være et meget, meget nyttigt og sofistikeret redskab.
Mm.
Og så opdagede jeg jo, at inden for litteraturvidenskaben, der var noget, der hed Bible as Literature, hvor store litterater som Roland Barthes og Frank Kermode og Northrop Frye og sådan noget, de begyndte, som var litteraturforskere, ja. De begyndte at læse Bibelen som litteratur, altså som andet end bare et historisk dokument og noget andet end bare en teologisk traktat.
Som fanden læser den,
ja,
måske.
Ja, men også samtidig at have et blik for, at det æstetiske, nogle af de formelle greb, som de her tekster benytter sig af, deres tricks, så at sige, de har et æstetisk impact, som var blevet lidt overset. Ikke? Altså enten så tænkte man bare, at det var en rigtig smart, klog, sand teologi. Ikke? Men der var enormt meget æstetik i religion, som så at sige kan overtale folk på en anden måde. Ikke?
Jo.
Og så var det jo, at jeg tænkte, jamen kunne man ikke også læse Koran as literature? Ikke? Og det synes jeg var en vældig god idé. Ikke? Så det kastede mig over.
Men det er simpelthen, altså, det vil sige, det har ikke været særlig brugt tidligere, at man har gjort det.
Nej, egentlig ikke. Og så var det så heldigt. Altså nu troede jeg jo, at jeg havde opfundet noget helt nyt. Men så når man piller lidt i overfladen, så finder man ud af, at der er selvfølgelig nogen, som allerede har været i gang. Og en af de helt store inden for det her koranforskningsfelt, det var Angelika Neuwirth, som er professor i Freie Universitet Berlin.
Mm.
Og hun havde allerede sådan i 80'erne og 90'erne begyndt at bruge de her litteraturvidenskabelige metoder på koranteksten og fået en masse gode resultater. Og så skrev jeg simpelthen bare til hende, jeg havde en lille idé om en enkel sura, og så sagde hun, lieber Thomas, kom til Berlin, ikke? Og hold en forelæsning. Mm. Altså, jeg var ikke engang færdiguddannet. Så jeg følte også, at faget var enormt inkluderende, at der var åbent for nye mennesker. Ikke?
Ja.
Så jeg tog til Berlin og mødte virkelig top of the pops af koranforskere. Tyskerne har generelt været virkelig stærke koranforskere og orientalister i det hele taget.
Ja.
Jeg kan huske, at ham, en af de PhD-studerende, der sad der og snakkede med mig til mit allerførste paper. Han er professor i koranstudier i Oxford nu. Ikke?
Mm.
Så det var gode folk, ikke?
Ja.
Så jeg synes ligesom, at der var noget i det her, ikke? Og så blev jeg ligesom gik fanden i mig, han havde sagt, og nu så satsede jeg helt og aldeles på det her. Mm. Og hvilket jo var sådan lidt kontraintuitivt i forhold til zeitgeisten, jeg talte om tidligere, ikke? Hvor det netop var sådan noget som altså muslimer i nutidens samfund og politisk islam og islamisme, der fyldte enormt meget i religionsstudier og islamstudier.
Men hvad får du så ud af de her poetiske studier?
Ja, altså det jeg gør, det er, at jeg siger ikke, at Koranen er poesi, men jeg siger, at den benytter sig af poesitet, effekter eller greb. Og det er det gør den på sådan en meget unik og speciel måde. Den ligner slet ikke den gamle arabiske poesi, som var meget, meget formel og kørte på nogle helt bestemte metre og enormt kompleks. Der er den lidt mere
freeform.
Ja, det kan man sige. Ja. Men altså, den havde sådan en lang række elementer, som gjorde, at man kunne kalde den en poetisk tekst. Altså for eksempel er omkring 86% af Koranen, den rimer. Mm-hmm. Det er jo noget, der fuldstændig går tabt i en dansk eller en oversættelse. Ikke? Mm. Den har sådan en meget speciel sprogbrug, altså som kan minde om poesi, altså det, som jeg kalder sådan labile, ustabile udsigelsespositioner. For eksempel kan Gud nærmest inden for samme vers først omtale sig selv som vi, og så som jeg, og så i tredje person som han. Og den her form for ekstrem abrupt fleksibilitet i sproget, det er ikke noget, vi kender i prosaen, altså, men det kender vi fra poesien. Ikke? Hele den hyperbolske fortætning, som der også er i poesi, altså det her med, at
som kraftudladning
nogle gange. Himmel og hav og univers og stjerner, det kan ligesom mødes inden for et par enkelte linjer. Ikke? Brug af særprægede ordstillinger, mærkelige ord, og en stor opmærksomhed på sproget som sprog. Altså, hvor man kan sige, altså Koranen er jo på mange måder først og fremmest en forkyndelsestekst. Det er den tekst, som Muhammed forkynder og skal bruge til at overtale sin samtid til ligesom at
følge ham.
Ja, følge ham og Gud. Mm. Så der er meget information i det og referentielt sprog, ikke? Almindelig kommunikation. Men for at det referentielle og det kommunikative kan virke mest effektivt, så kan det også være opportunt eller klogt at inddrage de her mere æstetiske og sanselige effekter. Det er lidt ligesom det, når altså, politikere kunne have slogans eller sådan noget lignende. Ikke?
Men er det også noget, der spiller ind i, nu sagde du gammel arabisk poesi, er det noget, der spiller ind i den kultur, der har været i forvejen? At har man brugt poesi meget, hvor man måske, hvis vi taler Bibelen og det gamle testamente og sådan noget, har været i en anden kultur med mindre poesi og måske mere altså, didaktiske fortællinger og sådan lidt prosa?
Altså digteren var en vigtig figur i oldtidens Arabien, og der var ligesom stor autoritet og prestige lagt i digtning, og det var så svært. Folk havde forskellige dialekter, men digtningen kunne ligesom mobilisere et slags fælles kunstsprog, som var svært at forstå, men samtidig også fascinerende og alligevel genkendeligt. Så den her opmærksomhed på sprog, den tror jeg går igen i Koranen. Ikke? Og man kan også se, at det er jo en ekstrem selvreferentiel tekst, eller metarefererende tekst. Altså Bibelen, Nye og Gamle Testamente, omtaler jo aldrig sig selv som Nye eller Gamle Testamente, eller det her er Toraen. Eller sådan. Det gør Koranen ofte, at det her er en koran, og det her er det skriftet uden tvivl i, og sådan noget. Så der er den her gamle arabiske arv, men den går ligesom i forbindelse med det bibelske univers og hele det store monoteistiske projekt.
Ja.
Og så blander den genrerne. Så det ikke bare er poesien. Det er både poesi og prosa og lovtekst og små nærmest private regikommentarer fra til Muhammeds liv. Altså man kan også få sådan en, altså mange har jo svært ved at læse, altså ikke muslimer har svært ved at læse Koranen, fordi den er lige så svær som Ulysses af James Joyce eller Virginia Woolf's Miss Dalloway, ikke? Fordi det er sådan en slags stream of consciousness. Man skal være meget fleksibel inde i sit hoved for at følge med, og også nogle gange ligesom kende noget baggrundshistorie, ikke? Og det med sproget fylder utrolig meget. Og så kender vi jo også det såkaldte billedforbud i islam, ikke? Som er en sandhed med modifikationer, ikke?
Ja.
Men sprog og skrift bliver det, man ligesom fokuserer på, ikke?
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og professor MSO Thomas Hoffmann. Afdeling for Bibelsk Eksegese, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet.
Jeg tænkte på, om du måske har nogle gode citater, som man egentlig bare kunne høre lidt af den her Koran.
Ja, nu fik jeg jo ikke taget så meget. Nej, det er jeg.
Eller du kan vel recitere nogle sider sådan from memory?
Ja. Jamen, jeg er desværre ikke Hafiz, men ja. Jeg har sådan en lille app her.
En Koran-app?
Ja. Jeg tager sura 112. Som er, altså det er jo sådan et lille vers, som på fire, altså en lille sura på fire vers.
Mm.
Og den, der er også rim. Altså enderime, det er ahad og samad, julad og ahad. Der kan man høre det. Og der er også altså mystiske ord i, som vi ikke rigtig helt ved. Er samad, det ved vi ikke rigtig helt, hvad betyder. Og samtidig er det også et opgør med det hedenske, politistiske pantheon, men måske også en stikpille til kristendommen, fordi det handler om, han er Gud, Gud, den evige, han har hverken avlet nogen, eller er avlet, og der er ingen, som matcher ham, ikke? Mm. Sådan en fri oversættelse. Kulhu allahu ahad, allahu samad, lam yulad wa lam yulad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuan ahad. Jeg er jo vildt dårlig til at recitere. Jeg kan ikke recitere ordentligt. Men man kan måske alligevel godt fornemme noget der, ikke?
Men ja, som produceren siger i mit øre, til gengæld lyder det ikke så skræmmende. Men nej, jeg vil sige, jeg kommer faktisk til at tænke på, nu du sidder og reciterer lidt, at jeg hørte for nylig et interview med Navid Kamani, tysk forfatter, og han er jo så indvandret, eller hans forældre er indvandret fra Iran til Tyskland, og han beskæftiger sig meget med, altså også islamstudier blandt andet, ikke? Og han snakkede meget om, at det der med, at jamen, koranrecitation som sådan, altså det var en, eller det er en disciplin, der er noget, altså klart æstetik i det, som han slet ikke finder i for eksempel, jamen altså, du ved, Bibel og Torah og så videre, men det er simpelthen også et æstetisk projekt,
ja,
når man går ud og laver altså de her recitationer.
Ja.
Og det er også det, man skal, hvad skal man sige, ligesom, tænke over.
Ja. Jamen, altså, Kamani kom ud med en bog lige lidt før min egen, altså Gott ist schön, das Ästhetische Erlebnis des Islam.
Ja.
Og jeg mødte ham også på nogle seminarer, da han stadigvæk var islamforsker. Nu er han jo ligesom blevet en kulturnobilitet, ja, i Tyskland, ikke? Men jeg var også meget optaget af det her med det recitative, ikke? Fordi det tilføjer virkelig en helt anden sanselig dimension til Koranen. Også, altså nogle gange, når man læser de her tekster, de kan være meget voldsomme, ikke, med straffe eller apokalypser. Men når det bliver reciteret, så skal det jo altid, følge traditionen, reciteres bilhussen med sorg i stemmen. Ikke? Mm. Vi har de her særlige fraseringer, der lyder sådan lidt sorgfulde, og det er også, ja, godt at græde, når man hører Koranen blive reciteret. Og det giver det jo en helt anden atmosfære eller ambience. Hvis du hører sådan nogle vers om jordens undergang, som er sørgeligt, så bliver det knap så svovlprædikenagtigt, som hvis vi ligesom læste op på, ja, på dansk. Ikke?
Men det er i det hele taget også meget sjovt, altså, når du siger det her, fordi jeg kommer også til at tænke på, altså, den her herlige reformation, vi har haft, der går det jo også til, at så kommer der sådan nogle, så bliver det prædiken på dansk, og i starten nogle svovlprædikener, og i dag så er det noget, der måske har lidt med samfundet at gøre, og man kan også se nogle allusioner til sociale medier, og nu skal I ikke sådan og sådan. Altså, det er sådan meget, nu står vi her og holder et lille hyggeligt foredrag. Mm. Mens at hvis man tænker på, for eksempel, som du siger, altså koranrecitationer, det er, altså, det skal lyde godt, det skal på en eller anden måde gribe dine følelser mere, end at du egentlig måske skal høre efter versene. Man kan sige det samme, altså, der er katolsk liturgi, som også netop er, altså, så er der røgelse, og der er latin, og der er alt muligt, som skal få sanserne op. Ja. Man kan også tage den ortodokse, ja, kirke, altså, der er jo ikke noget så smukt som hele det der russiske liturgiske og sange og kor og så videre. Det er jo simpelthen for at sjælen skal løfte sig. Altså, så meget behøver du heller ikke høre efter indholdet, vel? Nej. Det skal simpelthen være, det skal være skønt og smukt og fantastisk.
Ja, og man bliver ligesom omringet af lyden af Gud. Jeg plejer at sige, at når muslimer reciterer Koranen, så reciterer de ikke ord om Gud, som ligesom en tredje person, men af Gud, ikke? Og hver gang man starter en koranrecitation eller læser noget, så starter man jo altid med en basmala, altså, det vil sige bismillah ar-rahman ar-rahim, i Guds nådes og barmhjertiges navn. Det vil sige, at når man starter med at læse noget koran, så lægger man så at sige sin egen subjektivitet væk og taler ind i Guds sprog, eller man har Guds stemme på tungen, så at sige. Mm. Ikke? Og det er jo et helt andet måde, end at sidde og læse Nytestamentet med en fortælling om Jesus, for eksempel. Mm, ja.
Nu kan man jo, altså, i kristendommen kan man jo sagtens omdigte, om man så må sige, omformulere. Altså, jeg er blevet opdraget, for eksempel, som lille med min godnathistorie, og det var, det var det Nye Testamente oversat, om jeg så må sige, omformet til børn af Anne-Sophie Seidlin. Ikke? Og det, ja, var Luther gode historier og virkelig dejlig litteratur. Ikke? Men man kan jo ikke, altså, Koranen må man jo ikke bare sådan tage og lige lave lidt om og fikse historier. Altså, den er vel stadigvæk, altså, den er på oldarabisk, ikke?
Mm.
Og selv dem, der er arabisk talende i dag, for dem er det jo noget gammelt noget i virkeligheden at sidde og læse i, ikke? Men den skal vel stadigvæk tages, som den er?
Jamen, det skal den, og især i den rituelle liturgiske sammenhæng, hvor det helst bør være arabisk. Men ikke desto mindre, altså, fra de aller tidligste skriftlige, eller ret tidlige skrevne koraner, der har vi også interlineare koraner, for eksempel, der er skrevet på persisk ved siden af det arabiske. Så der har været oversættelser fra meget, meget tidligere af, og vi har jo danske oversættelser i flere forskellige, også muslimske oversættelser. Så der er en kæmpe oversættelsesaktivitet i gang. Mm. Og du kan gå ned i den islamiske boghandel og finde masser af genfortællinger af Koranen og koranbørnelitteratur, alle Seidelin faktisk. Mm. Så der ligner vi faktisk hinanden ret meget.
Ja. Jeg skal lige spørge dig, hvis nogen vil købe en god dansk oversættelse, blev der ikke lavet en for nogle år siden af Ellen?
Jo, af Ellen Wulff.
Ja.
Og hun var uddannet i semitisk filologi, og... Mm. Og det synes jeg var en rigtig, rigtig fin altså fagprofessionel oversættelse, som er på et flydende og smukt dansk, og også i et smukt format, selve bogen. Mm. Så det er den, jeg fortrinsvis bruger, når jeg arbejder med den på dansk. Ellers er det selvfølgelig på arabisk. Ikke?
Her til sidst, hvor vi ganske vist ikke har ret meget tid tilbage, men jeg skulle lige høre om dit... du går med sådan et drømmeprojekt. Altså nu har du beskæftiget dig med det her med det poetiske længe, men du går med et drømmeprojekt, der handler mere om, hvor islam egentlig kom fra, eller hvad skal man sige, hvordan og hvorfor den opstår.
Ja, altså det er jo noget mere hårdslående end finfølende poesi. Altså det har faktisk noget at gøre med, at jeg gerne vil situere Koranen i det naturlige miljø, den udsprang fra. Og det er ikke bare det sociale og historiske miljø, men hvad er det for, rent faktisk for natur, eller lige frem geologi, der var på spil i Arabien, eller er på spil i Arabien. Hvad der er mange, selv islamforskere, der ikke rigtig er særlig opmærksom på, det er, at hele den vestarabiske kyst, det er et ekstremt aktivt seismisk område. Vi har Rødehavet, som skiller den arabiske halvø fra Afrika, så du kan godt forestille sig, at der er noget aktivitet der. Ikke? Så vi har alle mulige former for, altså alle mulige vulkantyper og masser af jordskælv. Og det her med jordskælvene er der skrevet en del om i Koran. Er der meget, der er blandt andet en sur, der hedder jordskælvsuren, simpelthen. Men der er også en masse lyn og svovlild, der er på færde i Koranen. Og der har man traditionelt, ligesom blandt forskere, ligesom læst det som, nå, men det er jo bare et...
metafor.
Ja, eller også, at det er kopi af det gammeltestamentlige apokalypser med Sodoma og Gomorra. Mm. Men hvis vi kigger op på Levanten og det område, der er ingen vulkaner, der er ikke noget lyn og svovlild, men rent faktisk kunne man forestille sig, at der kunne være det nede på den arabiske halvø, og at det har været sådan noget virkelig oldarabisk geomytologi, som så er blevet kommet, som har floreret i mundtlig form blandt araberne i mange tusind år. Og så har det fået en monotistisk form, ikke? Og skabelon. Det synes jeg kunne være ret interessant at undersøge lidt nærmere. Og det ville jo også være sådan et... ja, altså meget i pagt med tiden, ikke? Altså det ville være interdisciplinært og samarbejde med klimavidenskab og geologi og den slags.
Men der er jo en længere tradition for, at man har kigget på religioner som sådan og deres hvad skal man sige, den udformning, de nu har fået og det hvad skal man sige, hele det sociale system, man nu lever under i en eller anden religion og kigget på det ud fra netop altså, den natur, det er opstået i. Hvad er det for et område af verden, og hvad har der været der, og hvorfor?
Ja. Men der var lidt sådan en backlash mod sådan en naturdeterminisme, at fordi det var ørken, så var det klart, det blev monoteistisk, fordi det var ørkenen er monotom. Ikke? Altså, det var sådan meget primitivt, ikke? Men selvfølgelig spiller de naturlige forhold ind på den sociale og teologiske konstruktion, der simpelthen kommer til udtryk i de her tekster. Også bare se hawaiiansk religion. Selvfølgelig betyder vulkaner noget i hawaiiansk religion, ikke?
Ja.
Og måske gør det også egentlig noget for tidlig islams opståen.
Mm. Er der andet end lige vulkaner, man kunne forestille sig, spiller ind der? Har du mere i posen?
Altså andre forskningsprojekter eller...
Nej, nu tænker jeg på, er der mere i det her med natur, ting og sager, der kunne have været interessante på det tidspunkt, eller blive inkorporeret eller noget i den retning?
Ja, altså der, man kan også tale om klima, og der er faktisk igen vulkaner, altså nogle af de her megaudbrud, de kan jo have globale konsekvenser. Og der var faktisk et megaudbrud over i Fjernøsten, i det indonesiske område, omkring midten af 500-tallet. Og så jeg tror, det var der, man talte om året eller årene uden sommer. Dem har der faktisk været flere af. Ikke? Ja. Men det underlige er, at den sydarabiske kultur forsvinder lige pludselig. De holder op med at skrive ting.
Kollapser.
Og, ja, det kollapser simpelthen. Men det er jo også samtidig et window of opportunity for noget nyt til at opstå. Ja. Så måske kan man sige, at profeten der har så at sige grebet en chance, som opstod ud af et helt tilfældigt udbrud.
Den ene stød, den andens brød. Hermed vil jeg sige tusind tak for, at du kom, Thomas Hoffmann.
Selv tak.
Professor MSO ved teologi på Københavns Universitet. Vi var produceret af Ninette Birk. Jeg hedder Lone Frank. På genhør.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.